pyydän sinua ottamaan raamatustasi esiin. Erään Jeesuksen kaikkein suloisimpia sanoja. Johannes 10:10. En ole varma, osaanko aivan oikein sanoa sen, mitä nyt sanon, mutta olen ymmärtänyt näin, että kun ihmisellä on mahdollisimman hyvä näkö silmissä, niin se on sitten 20/20, jotain tuommoista. Jos sinä haluat nähdä mahdollisimman täydellisellä hengellisellä näyllä, kuka Jeesus on, mitä hän tekee, niin se on 10/10, Johannes 10:10. Tässä se lukee. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä luen tämän saman tekstin myöskin Raamattu kansalle Uuden testamentin käännöksestä. Huomaa tämän jälkimmäisen virkkeen kohdalla mielenkiintoinen, näin minä sanoisin, parannus kirkkoraamattuun. Hyvin uskollisesti kuitenkin alkukielellä. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Näetkö sinä tämän eroavaisuuden? Minä olen tullut, että heillä olisi. Minä olen tullut tuomaan. Kun Jeesus huolehtii siitä, että sinulla on elämä ja yltäkylläisyys, hän ei ole tullut ja jättänyt jotakin johonkin, ja sitten se on sinusta kiinni. Hän on tullut tuomaan. Hänellä on osoite. Osoite on sinun elämäsi. Ja tästä Jeesuksesta meidän kannattaa muistaa, että Raamatun mukaisesti hän ei koskaan jätä kesken, mitä tekee. Hän vie päätökseen, näin Paavali sanoo, sen, mitä hän on aloittanut. Ja jos me tahdomme olla täydellisiä kristittyjä yhteydessä tällaiseen Jeesukseen, niin tämä samainen Paavali opastaa meitä siihenkin sanoessaan näin, että me saamme unohtaa sen, mikä on takanapäin pyrkiessämme siihen, mitä Jeesus on tuonut kaikki valtiassa täydellisyydessään, elämän ja yltäkylläisyyden. Pidä nämä ajatukset mielessäsi näistä Raamatun jakeista. Palaamme niihin, taidamme jopa vielä hieman katsoa muihinkin kieliin tämän merkittävän Raamatun kohdan yhteydessä, mutta se on sitten, nyt me lähdemme liikkeelle siitä, mikä on tämän opetuksen tarkoitus. Jos sinä olet nähnyt ohjelmamme, lukenut lehdestä otsikkoa, sinä tiedät, että olen opettamassa aiheesta elä tänään. Menneisyydestäsi vapaan. Herra odottaa. Elä tänään menneisyydestäsi vapaana. Herra odottaa. Elämä, jonka Jeesus on tuonut sinun. En sanonut sinulle, vaan sinun. Se on sinusta. Ei vieressäsi. Vieressäsi istuu joku. Katso siihen suuntaan, näet tutut tai tuntemattomat kasvot. Toivota hyvää sunnuntai-aamua. Vieressäsi istuu joku. Siinä on elämää sinun vieressäsi. Mutta kuuntele, elämä, jonka Jeesus on tuonut, ei ole vieressäsi, se on sinusta. Sinusta. Kaikkein sisimmällä, sinun hengessäsi, minulla on tapana sanoa, sisimmässä. meidän kuoremme, on meidän kehomme. Sen sisällä on meidän sielumme, meidän tunteemme, tahtomme, kykymme muistaa. Mutta sisimmässä on henki. Siellä on Jeesus. Siellä on elämä, jonka hän on tuonut. Hän on tuntenut ja tiennyt osoitteen. Kun sinä synnyit uudestaan, hän toi elämän ja yltäkylläisyyden, ei viereiselle penkille. Sinun sisimpääsi. Sulla on siellä jotakin, joka odottaa päästä vapaaksi ja ulos. Ei vain kuoriesi kautta ulos, vaan koskettamaan niitä, jotka ovat vierelläsi tälläkin hetkellä. Tämä elämä, jonka Jeesus on tuonut. Monet kristityt sijoittavat tämän elämän kolmesta mahdollisesta aikamääreestä yleensä kahteen, jotka ovat vääriä, viallisia aikamääreitä. Hyvin harvat osaavat sijoittaa tämän elämän siihen, mihin Jeesus on sen tarkoittanut. Mitä minä tällä sanon? Sanon tätä. Moni kristitty ajattelee mennyttä elämäänsä. Hän on viisastunut. Hän on oppinut elämän kylmämisen ja niittämisen laista yhtä ja toista, ja hän ajattelee menneisyyttään tällä tavalla, jospa minä silloin olisin ollut hengellisesti yhtä viisas kuin minä olen tänään. Se on väärä ajattelu. Sinä et voi elää menneisyyttäsi uudestaan. Menen toiseen väärään aikamääreeseen. Tulevaisuus. Jälleen kristitty ajattelee tällä tavalla. Minä epäonnistuin eilen. Huomenna. Minä elän toisella tavalla. Se on väärä ajattelu. Miksi? Siitä syystä, että elämä, joka onnistuu sinussa, ei ole sinun omaa elämääsi, vaan se on Jeesus Kristus yltäkylläisyydessään sinussa. Ja hänen nimensä säätelee tämän elämän esiintymistä sinussa. Hänen nimensä ei ole minä olin. Hänen nimensä ei ole minä olen oleva. Hänen nimensä on minä olen. Tässä ja nyt. Tänään. Ei vain tänään, vaan tässä sekunnin osassa, jota sinä elät jokaisena elämäsi hetkenä. Tässä ja nyt. Nyt. Jeesus Kristus sanoo, minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisen. Olen varannut mukaani tämän yhden ja saman raamatun jakeen mahdollisimman syvällistä sisimpäämme sijoittamista varten kaksi hyvin erilaista, mutta meitä ihanalla tavalla täydentävää raamattukäännöstä. Ensiksikin, minulla on tässä ainutlaatuinen englannin kielelle käännetty raamattuteksti. Otsikko sanoo näin, aramean kielinen uusi liitto. Kirjaimellinen käännös ja transliterointi. Aramean kielinen uusi liitto. Jos sinä ihmettelet, mikä kielen harrastamisen ja harrastamisen aalto nyt tässä tulee kuulutetuksi, niin muista, että tätä kieltä Jeesus puhui. Niin kuin tuossa itärajan toisella puolella kirkoissa ortodoksiset ystävämme puhuvat kirkkoslaavia. Puhuvat, no, eivät välttämättä, koska hyvin harvat nykyvenäläiset ymmärtävät kirkkoslaavia. Juuret ovat menneisyydessä, niin kuin venäjänkin kielen juuret ovat samassa menneisyydessä. Mutta kielet ovat muuttuneet, kehittyneet, ja kirkossa puhutaan muinaista 1000 vuoden takaista kieltä, jota harva ymmärtää. Näin on myöskin Kreikassa tänään. Harva kreikkalainen ymmärtää Novum testamentumia, sitä uutta testamenttia, jota mekin täällä joskus siteeraamme, kun me tahdomme kreikankielisiin pyhiin kirjoituksiin paneutua. Jeesuksen päivänä hebrea oli pyhä kieli. Hebrea puhuttiin temppeleissä, synagogissa, korkealentoisessa hengellisessä yhteyksessä, mutta kansa puhui aramea. Raamattu sanoo meille, että tavallinen kansa kuunteli Jeesusta mielellään. Tavallinen kansa ei olisi voinut kuunnella Jeesusta mielellään, jos Jeesus olisi puhunut hebreaa, jota papit ymmärsivät parhaiten. Siksi meillä on Jeesuksen kielellä oleva idän kirkosta peräisin keskuuteemme tullut aramean kielinen uusi testamentti, eli uusi liitto. Ja kuuntele täältä Johannanin 10. luvusta ja 10, miten tämä teksti kuuluu aivan muista kirjaimellisesti käännettynä englannin kielelle. Näin Jeesus on mitä ilmeisemmin puhunut tämän, mitä olemme lukeneet 2 suomenkielisestä käännöksestä tähän mennessä. Varas ei tule muuta tarkoitusta varten kuin varastamaan ja teurastamaan ja hävittämään. Minä olen tullut, nyt kuulee, että olisi elämää näille, että olisi vielä enemmänkin näille. Siis kenelle? Näetkö sinä tämän suunnattoman rikkauden tässä aramean kielisessä transliteroinnissa? Varas on tullut ja tehnyt tekonsa. Jeesus sanoo, tässä on kuva ihmiskunnasta. Ryöstetty ihmiskunta. Teurastettu, hävitetty elämä. Sitä on ihmiskunnan massa Jeesuksen silmillä katsottuna. Sitten hän sanoo, minä olen tullut tuomaan elämän enemmänkin näille. Kenelle näille? Näille, jotka ovat tulleet ryöstetyiksi ja teurastetuiksi ja hävitetyiksi. Ymmärrä, ei ole siis niin, että Johannes 10.10 jakaisi meidän eteemme yhden joukon ihmisiä varkaan omina ja toisen joukon ihmisiä elämän ja yltäkylläisyyden omistajiksi. Ei, kaikki me olemme tavalla tai toisella teurastettuja ihmisiä täällä ihmiselämän näyttämällä. Me olemme kaikki tulleet tavalla ja toisella ryöstetyiksi. Ja kun saatana maailma ja ihmiset ja me itsekin joskus olemme jättäneet itsemme kuin menetettynä, tuhottuna, uhrattuna, toivottomuuden alttareille, Jeesus tulee ja sanoo, näille, jotka tietävät ja tuntevat totuuden menetetystä elämästään, näille minä olen tullut antamaan elämän vielä enemmän kaikkea muutakin. Ymmärrätkö? Tämä ei ole teoria. Tämä ei ole teoreettista puhetta siitä, mitä taivasten valtakunta on. Tämä on käytäntö. Jos sinä istut tavalla tai toisella elämäsi tuhkalajassa tänä aamuna, sinun on tuotu elämä, joka vain odottaa mahdollisuutta tehdä uutta. Ja tästä me puhumme tänään. Uudesta elämästä siellä, missä Jeesuksen Kristuksen teon kautta se on totisesti löydettävissä. Ja tämä elämä, jossa on enemmän, elämä, jossa on yltäkylläisyys. Muuten, jotta sinä et alkaa se levittää nyt sellaista huhua, että kristillisen keskuksen saarnatuolissa on alettu opettaa sitä, että me voimme menestyä. Ties millä tavalla, ties millä tasolla, jotta me voisimme ankkuroida oikeaan raamatulliseen kokonaismittaansa sen menestysteologia, mitä me nyt tässä opetaan. Anna minun sanoa, että tämä yltäkylläisyyskäsite Uuden testamentin kielellä tarkoittaa sitä, että tämä lasi olisi piripintaisesti täynnä vettä. Se ei ole nyt. Sitä puuttuu sentti. Lasi voidaan täyttää niin täyteen, että fysiikan lakien mahdollistaessa sen meistä tuntuu, kun katsomme, että tuossa keskipisteessä on vähän korkeampi taso kuin täällä lasin reunojen kohdalla. Meistä tuntuu ja me sanomme, lasi on piripintainen, mutta huomaa, siitä ei pisaraakaan voida ylitse. Jeesuksen käyttämä yltäkylläisyyssana tarkoittaa tätä. Ei mitään tilaa tyhjyydellä. Ei mitään puutteen aukkoa missään, mutta ei myöskään mitään, mikä valuu ylitse. Ei enempää kuin sinä tarvitset, mutta ei myöskään vähempää kuin sinä tarvitset. Tämä elämä on Jeesuksessa. Tämä elämä on sinussa. Se on ollut ja se on sinussa siitä hetkestä alkaen, kun Jeesus tuli sinun henkeesi. Hänessä on kaikki, kaikkeen, mitä sinä voit tarvita. Kaikki. Samainen Johannes, joka on kirjoittanut tämän Jeesuksen sanan muistiin, kirjoittaa kirjettänsä ensimmäisestä kolmesta kirjeestä, jotka ovat Uudessa testamentissa. Ja katsomme ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. lukuun jakeeseen 12. Ajattelen asiaa näin. Evankeliumia, eli Jeesuksen elämäkertaa kirjoittaessaan, Johannes muistaa, mitä Jeesus on sanonut. Pyhä henki itse asiassa palauttaa, niin kuin Raamatusta tiedämme, Raamatun oman todistuksen mukaan, tarpeelliset asiat evankelistojen mieliin, kun he kirjoittavat Jeesuksen elämän. Mutta kirjoittaessaan kirjeitään, Johannes ei kirjoita, mitä Jeesus sanoi, vaan hän kirjoittaa oman kokemuksensa mukaisesti, mitä hän tietää niiden sanojen todenperäisyydestä, jotka Pyhä Henki on palauttanut hänen mieleensä siitä, mitä Jeesus on sanonut. Mitä me luemme? 1 Johannes 5:12. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla poika on, sillä on elämä. Ymmärrä, jos mikään on avaraa, niin tässä jakeessa tämä luettu totuus on avarinta mahdollista evankeliumia. Tässä ei lue, jolla on poika ja joka on niin ja niin pyhä. Hänellä on tämä yltäkyläinen elämä. Tässä ei lue, jolla on poika ja jolla on oikea oppi kaikessa. Joka on kastettu oikealla vesikasteella, joka puhuu kielillä, joka on saavuttanut sen ja sen hengen kasteen korkeuden, joka elää tällaista ja tuollaista elämää, hänellä on elämä. Ei. Jolla poika on, hänellä on elämä. Kenellä on poika? Jokaisella kristityllä. Se, että meillä on Jeesus itsessämme, tekee meistä kristityn, eli Kristus-ihmisen. Jos sinä olet Kristus-ihminen, sanokaa me näin, pidät itseäsi kenties huonoimpana Kristus-ihmisenä maailmassa tänään. Olet muuten hyvässä seurassa. Paavali aikoinaan taisteli sinun kanssasi tuosta samaisesta arvonimestä. Jos pidät itseäsi huonoimpana kristittynä maailmassa tänään, sinä olet kuitenkin Kristus-ihminen, sinulla on poika, sillä ilman, että sinulla on poikaa, sinä et olisi Kristus-ihminen. Jos sinulla on poika, sinulla on kätkettynä henkeesi elämä ja yltäkylläisyys. Muista, ei seurauksena siitä, mitä itse olet, mitä saavutat, vaan seurauksena siitä, mitä Jeesus on sinussa. Minä olen tehnyt tätä raamattuopetustani varten, niin kuin pian näet kalvosta, erään vertailevan taulukon. Ja Markun ja Riitan yhteistyönä me saamme tämän taulukon teidän eteen. Nyt me teemme, Riitta, niin, että tämä oikea puolisko peitetään aluksi. Muuan vertaileva taulukko. Näin lukee otsikossa. Kysymys, kuka antaa mitä? Meillä on avaus tähän riviin, joka nyt on edessänne. Tässä Jeesuksen Johannes 10:10 sanassa Jeesus nimittää saatana varkaaksi. Ja sanoopa tuossa nimityksen jälkeen myöskin jotakin hänen toimenpiteistään. Raamatussa 7 on jumalallisen täydellisyyden luku, ja me löydämme Uudesta testamentista aika nopeasti, kevyelläkin työllä, nämä 7 sanaa, jotka piirtävät meille aika täydellisen kuvan siitä, mitä saatana tekee ihmisen elämässä. Saatana varastaa, petkuttaa, eksyttää, pakottaa, orjuuttaa, alistaa ja lopulta surmaa. Tässä on yksi taulukko. Nyt me otamme peitteen pois ja pistämme rinnalle toisen taulukon. Kuka antaa mitä? Mitä antaa Jeesus? Saatana varastaa, Jeesus tekee rikkaaksi. Yltäkylläisen rikkaaksi. Mitään ei puutu. Muista, mitään ei valu ylitse. Mutta mitään ei puutu. Saatana petkuttaa, Jeesus on totuus. Saatana eksyttää, Jeesus on valo. Meidän tiellämme hän valaisee meidän tien. Saatana pakottaa mukaansa, Jeesus kulkee edellä. Hän astuu jokaiseen vaaralliseen tilanteeseen elämän tiellä meitä ennen. Hän ojentaa kätensä ja sanoo, ei hätää, minä olen kulkenut sinun edelläsi. Saatana orjuuttaa, Jeesus tekee vapaaksi. Saatana alistaa. Jeesuksesta sanotaan, kun hänet ylennetään, hän vetää tykönsä. Jeesus on nostamisbisneksessä, hyvät ihmiset. Kun sinut on alistettu ja painettu alas, hän nostaa sinut. Saatana surmaa. Mitä tahansa tuo sana pitääkin sisällään, vastakohta on tässä näin. Jeesus tekee joka tavalla eläväksi. Näiden valintojen edessä elävät kaikki ihmiset maailmassa. Eivät ainoastaan jumalattomat, myöskin kristitty. Sinä tänä sunnuntai-aamuna. Kuinka niin? Eikö tämä valinta ole viety loppuun silloin, kun tapahtui ratkaisu? Ei. Valinta on joka silmän räpäys uudestaan edessäsi silloin, kun sinä joudut ratkaisemaan, missä ajassa sinä elät. Jos sinä olet menneisyydessä, jos sinä annat eilisen hallita tätä päivää, niin täältä vasemmasta vihollisen rivistöstä jotkut muistettavat asiat sitovat ja kahlehtivat koko uskon aluettasi. Jos sinä annat Jeesuksen Kristuksen tulla sinun hengestäsi vapautetuksi, hallitsemaan sielusi tunteita, tahtoa, hallitsemaan ruumiisi tekoja, niin Jeesus ensimmäiseksi pyyhkii pois menneisyyden, sanoo, sitä ei ole. Ja hän sanoo tulevaisuudesta, älä sitä ajattele, se on minun kädessäni, mutta elä tänään. Ja elämä, jota hän tarjoaa sinulle, on elämää siinä yltäkylläisyydessä, joka muuttaa sen, mikä on tuhoutunut sinun eilispäivässäsi. Jos voisimme elää menneisyyttä uudestaan, on selvää, että vähänkin järkevästi ajatteleva ihminen pyrkisi välttämään niitä virheitä, jotka eilisestä ovat heittäneet kylvön ja niittämisen lain kautta raskaita, elettäviä kokemuksia ja taakkoja tähän päivään. Ei ole, hyvät ihmiset, mitään aikatunnelia, jossa voisimme kulkea menneisyyteen ja elää sen uudestaan. Anna minun sanoa myös varoittava sana tähän näin. Joitakin vuosia sitten lähinnä erään kansainvälisesti mainetta saavuttaneen parantajan, näin voisin häntä kutsua, opetuksen ja julistuksen vaikutuksesta, tuli hyvin suosituksi alkaa puhua sisäisestä parantamisesta. Tähän sisäisen parantamisen mystiseen kokemukseen kuului pyrkimys meditaatiossa ja rukouksessa, näin sanottiin Pyhän Hengen johtamana, palata takaisin jopa äidin kohtuun saakka. Ja sitten, niin kuin opetettiin, ottaa Jeesus mukaan parantamaan näitä menneiden vuosikymmenienkin asioita. Minä olin tietämättäni joutunut tilanteeseen, jossa olin lupautunut erään pääkaupungissa vaikuttavan kristillisen järjestön Taivalahden kirkossa järjestämän tilaisuuden amerikkalaisen puhujan tulkiksi. Tämä puhuja alkoi opettaa tällaista. Se oli ainoa kerta elämässäni, kun kesken puheen jouduin sanomaan puhujalle, valita, mutta minä lopetan nyt tulkkaamisen. Se oli skandaali. Mutta minä en voinut olla mukana jossakin sellaisessa, josta minä tiesin, että näennäisten kauniitten muotojen ja kaikenlaisten uskonnollisten, jopa raamatullisten figurien takana nauroi saatana irvokasta naurua. Siitä, miten 600 kristittyä, jotka tuona lauantai-iltana täyttivät temppeliaukion kirkon, olivat joutumassa hänen verkkoonsa, ei suinkaan johonkin vapauden uuteen tasoon. Katsohan, Jeesus Kristus ei kulje sinun kanssasi, sinun menneisyyteesi, koska sitä ei ole. Jos sinä olet, ja ymmärrän, minä puhun kristitystä ihmisestä koko ajan, jos sinä olet saanut menneisyytesi anteeksi, se on hukutettu meren syvyyteen. Ja anna minun käyttää tuota vanhaa fraasia, kalastaminen kielletty. Jos sinä alat uskoa, että sinun täytyy palata menneisyyteen tiedostaen menneisyyttäsi ja pyytäen Jeesusta elämään kanssasi mitä kauheimpia asioita, mitä siellä on, niin ymmärrä kaksi asiaa. Ensiksikin, kaikki elämässämme olevat kauheat asiat ovat elämässämme saatanan vaikutuksesta. Ne eivät ole Jumalan vaikutusta. Jumala ei kiusaa ketään puhumattakaan, että Jumala langettaisi ketään synteen. Kohta 2. Jos tämä kaikki, joka painaa meidän tätä päiväämme, on saatanasta lähtöisen, Niin miten sinä uskallat pyytää sinne Jeesuksen, hänet, joka sanoo, perkele tule ja minussa hänellä ei ole mitään? Miten sinä voit sekoittaa valon ja pimeyden? Miten sinä voit sekoittaa vapauden ja orjuuden? Miten sinä voit sekoittaa elämän ja kuoleman? Jumalan taktiikka meidän menneisyytemme hoitamisessa ei ole se, että hän alkaa jonkun psykoterapian meidän sielussamme. Jumalan taktiikka on se, että hän näyttää Golgata ja sanoo, kaikki sinun menneisyytesi kauheat teot, katso, ne ovat ristillä. Jeesus kuoli sinun syntiesi edestä ennen kuin sinua oli, ymmärrätkö? Jos ajattelemme ihmisiä, jotka elivät 4000 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi, eli ja kuoli ja nousi kuolleista, niin muistakaamme tämä asia. Ilmestyskirjassa 2 kohtaa sanotaan, että ennen maailman aikojen perustamista Jumalalla oli jo mielessään teurastettu karitsa. Ja Jumala näki edessään kirjat, jossa olivat niiden nimet, jotka teurastetun karitsan uhrin kautta ovat vapaat perkeleen vallasta ja voimasta. Joten Aadamista alkaen, hyvät ihmiset. Risti kattoi jo kaiken. Joten sinä et tule vapaaksi menneisyydestä pyytämällä Jeesusta mukaan jonkinlaiseen sisäisen parantumisen noituusaktiviteettiin sielusi maailmassa. Sinä tulet vapaaksi, kun sinä kuulet evankeliumin yksinkertaisen ihanan ilosanoman siitä, yksi kuolohon kulki sun edestäsi. Synnit ristille jäi, synnit ristille jäi, kuuluu kerrota tuossa ihanassa laulussa. Se on evankeliumi. Eilinen on poissa. Huominen on lävistetyssä kädessä. Mutta se, miten sinä elät tänään, siitä on kysymys. Miten sinä elät tänään? Nyt menemme Jumalan sanan suuriin ja syviin totuuksiin. Joudumme sanojen äärelle, jotka eivät ole jollekin kenties ollenkaan itsestäänselvyyksiä, mutta saakoon Pyhä Henki tehdä opettavaa työtä meidän jokaisen sydämessä tämän puhujan korokkeen kummallakin puolella. Avaan kanssani viisaan Salomon sana Saarnaajan kirjan 1. luvusta. Saarnaaja 1:9. Mitä on ollut, sitä vastakin on. Ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Mitä tämä sana meille aiheen äärellä juuri tässä kohtaa luettuna haluaa sanoa? Jumalan sana Salomon suulla lausuttuna hänen kirjoittamanaan Raamattumme sivulle puhuu elämästä yhtenä suorana viivana. Elämä alkaa ja se loppuu Jumalan kädessä. Mutta tämä suora viiva muodostaa tällaisia sykkeleitä jaksoja. Näin. Siis kuvittele, tuossa on elämäsi alku, tuossa jossakin on elämäsi loppu. Elämä on yksi ainoa suora viiva. Elämä tulee Jumalalta, elämän antajalta, ja se palaa takaisin hänen näkymättömään maailmaansa, kun jaksomme täällä maan päällä noitse. Mutta tämä suora viiva muodostaa nämä sykkelit. Ja jokainen tällainen sykkeli, niin kuin huomaat käteni liikkeestä, alkaa elämän tasolta, nousee huippuunsa, laskeutuu alas. Minä voisin ottaa toisen esimerkin. Seiso rannalla, katsele aaltoja, jotka tulevat rantahiekkaa kohti. Jokainen aalto on uusi aalto, mutta jokainen aalto on täynnä vanhaa vettä. Jokainen uusi aalto tuo mukanaan osan aiemmista aloista. Salomo väittää, ja me uskomme hänen väitöstään, mitä elämässä on ollut, sitä vastakin on oleva. Mitä elämässä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Mitä tämä nyt tarkoittaa meille? Ja minä toistan tämän kysymyksen tässä kohtaa opetustamme. Kuuntele. Ihmiselämässä valtava määrä ajatuksiamme, toimintojamme, tunteitamme tänään. Erityisesti kaikki se, mikä tuottaa tuskaa ihmisen elämässä, on tuotettu menneiden päivien, viikkojen, kuukausien, vuosien elämän kokemuksessa. Kuulitko, mitä sanon? Tämä ei ole mikään helppo totuus kohdattavaksi. Mutta tästä meidän tarvitsee lähteä liikkeelle, jos me tahdomme Jumalan mielen mukaisesti nähdä, miten menneisyys katkaisee otteensa nykyhetkeen. Ja meillä on tämä päivä ja tulevaisuus lävistetyssä kädessä. Siis, koska ihmisen elämässä on näin, niin mikään ei ole ihmisen itsensä muutettavissa tänään tai huomenna. Me tarvitsemme ulkopuolista apua. Me tarvitsemme, jos maailmankaikkeudesta joku löytyy, joka on suurempi kuin elämän, kylvämisen ja niittämisen laki. Ymmärrätkö? Ei ole mitään uutta auringon alla. Jokaisen ihmisen elämä on tätä. Sinä kylvät ja sinä niitä. Sinun tekosi 10 vuotta sitten, tänä samaisena päivänä elokuuta, piti sisällään siemenen, joka on tullut raskaaksi ja joka on synnyttänyt ties miten monta kertaa uudestaan ja uudestaan sitä, mitä silloin sinä teit. Sama koskee ajatuksiamme, sanojamme, koko inhimillisen olemassaolon kenttää. Meidän tekomme sitovat meidät, tulevat uudestaan ja uudestaan esiin meidän elämämme suoralla linjalla. Tätä kehitystä ei ihminen voi katkaista. Miksi juodaan? Miksi käytetään huumeita? Miksi tehdään typeriä, tyhmiä tekoja? Koska ihmisellä on sisimmässään ruoska, jonka jokaisen siiman hän itse on rakentanut valinnoillaan menneisyydessä. Tämä ruoska on ihmisen omassa tunnossa, se lyö ihmistä eteenpäin. Ihminen kuvittelee, jos minä saan etäisyyttä siihen, mikä on takanapäin, jos minä löydän jotakin uutta, jossa minä elän, minä voin ehkä hukuttaa menneisyyden. Oletko yrittänyt päästä eroon varjostasi? Ei onnistu. Minun nuoruuteni vuosina, ehkä vieläkin näin on, en lue niin paljon sarjakuvia, paitsi Karvista. Nuoruuteni vuosina lehdissä oli pulteri, jonka elämän jatkuva taistelu koski hänen varjoansa. Miten, näin tämä kivikautinen pulteri ajatteli, miten päästä eroon varjosta? Hän keksi ties mitä, vain todetakseen, että varjosta ei pääse vapaaksi. Näin on. Eilisen varjo tänään. Tee mitä tahdot, sinä et pääse sitä vapaaksi. Mutta nyt, mitä luimme aramean kielisestä uudesta liitosta? Luimme siitä, että Jeesus on tullut tuomaan elämän ja enemmän niille, joiden elämä on tuhottu, hävitetty. Siis kristinuskon sanoma elämästä, joka tulee Jeesuksen myötä, ei ole sanoma sinun elämästäsi, joka jonkunlaisen kehityksen tai reformaation kautta saavuttaa uudenlaisen laadun ja tason. Kristinuskon sanoma on se, että vasta silloin, ja kuule minun sanani tarkastanut, vasta silloin, kun sinä tiedät itse, että sinun elämäsi on hävitty, tuhottu, ollut ja mennyt. Vasta kun sinä tiedät, niin kuin Paavali asian ilmaisee, minussa, minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Vasta kun sinä tiedät, että kaikki on nyt menetetty, silloin Jeesus tulee ja sanoo, hei, minä olen tullut tuomaan noille, jotka ovat kokeneet elämänsä hävitetyksi tulemisen elämää ja vielä enemmän. Siitä alkaa kristillisyys. Nämä kaksi asiaa eivät koskaan saa mennä sekaisin mielessämme, jos tahdomme löytää raamatullisen kristillisyyden syvimmän sisällön. Asia yksi. Sinä kylvät ja sinä niität. Eikä mikään sinun tekosi koskaan pysäytä tämän pyörän pyörimistä ihmisen elämässä. Asia numero kaksi. Mutta mikä ihmiselle oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettäessään poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa. Jumala, hän jonka nimi on, minä olen. Hän päätti ahtautua tähän aikaan, jossa yksi jakso seuraa toistaan ihmisten elämän linjalla. Hän päätti ahtautua yhden ainoankin ihmisen ja samalla kaikkien häntä tarvitsevien ihmisten elämän jaksoihin. Hän päätti ahtautua sinne ja kerätä yhteen lävistettyyn käteensä kaikki tuhkat ja romut, mitä meillä on omassa elämässämme. Ja toisella lävistetyllä kädellä hän sanoo, tässä on uusi elämä. Lahja. Ota se vain vastaan. Omista se. Ilman mitään lain ansiota. Armosta. Mikä sana? Armo. Ja nyt meidän täytyy kysyä näin. Jos kaikki on näin helppo, niin miksi virrentekijän täytyy päästä virsikirjaamme laulamalla riviä, jossa lukee näin, kun kanteeksi nousevat nuoruuden synnyt? Tai miksi Hannun ja Pasiin ja Petterin ja minun tämän ystäväyhteyden keskellä tarvitsee niin monta kertaa sielunhoidossa kohdata ihmisiä, joiden synnit on selvitetty ristillä 2000 vuotta sitten, jotka ovat saaneet ottaa vastaan tämän selvityksen elämäänsä jossakin tapauksessa kymmeniä vuosia sitten, mutta jotka sanovat näin, minä en pääse sen ja sen asian ylitse. Minä olen kiinni siinä. Jokin asia täältä. Vertailevan taulukon vasemmalta palstalta. Jokin menetys kulkee elämässä mukana. Eikä elämä ja yltäkylläisyys ole koettavissa mitoissa, jotka Jumala mahdollistaa. Miksi? Katsomme Jumalan sanaa. Pyydän, ota esiin kolossalaiskirjeen 3. luku. Kolossalaiskirje 3. Kun sen availet raamattuasi tuohon kohtaan, niin minä palautan mieleesi roomalaiskirjeen 10. luvun avulla keskeisen totuuden siitä, millä tavalla pelastus toimii. Kuinka moni teistä tietää, että uudesti syntyminen, syntien anteeksi saaminen, lapseksi tuleminen, ei ole sama asia kuin pelastua. Haloo? Kuinka niin? Eikö se ole normaalia, että jossakin katukokouksessa, kun evankelioidaan, niin kasvot loistavina, ainakin voin kuvitella riittää jossakin tuossa tilanteessa sanomassa, Jeesus pelasti minut. Kuuntele. Käsite pelastus pitää sisällään hengen, sielun ja ruumiin. Kun puhumme uudesti syntymisestä, syntien anteeksi saamisesta, me puhumme siitä, joka koetaan täydellisenä ihmisen sisimmässä. Jeesus Kristus tulee ihmisen henkeen, pyhän hengen sinetti tulee meihin, me olemme Jumalan omaisuutta. Mutta meissä on jäljellä 2/3 edelleen odottamassa täydellistä pelastumista. Meidän henkemme on pelastettu, piste. Meidän sieluamme pelastetaan. Ja mitä meidän ruumiisemme tulee, se odottaa lunastuksen päivää, josta Paavali sanoi, meidän pelastuksemme on nyt lähempänä meitä kuin mitä se oli, kun uskoon tulimme. Siis, kun vain osaamme erottaa oikealla tavalla totuuden sanan, ei ole mitään ristiriitaisuutta tai mitään tarvetta langeta nykykörttiläisyyden ansaan, jossa sanotaan, että ei voi puhua pelastuksen varmuudesta. Paavalikin sanoi, että se on nyt vähän lähempänä meitä kuin se oli silloin, kun uskon tultiin. Ei ollenkaan. Henki, sielu ja ruumis. Nämä on erotettava toisistaan. Ruumiin pelastuminen tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee. Joko me eläessämme muutumme, tai me koemme ylösnousemuksessa muuttumisen. Silloin meidän ruumiimme on pelastettu. Meidän sieluamme pelastetaan koko ajan. Ja nyt hyvät ihmiset. Tämä totuus pelastumisesta. Sen ymmärtäminen, uskominen, siinä eläminen vaikuttaa siihen, millä määrällä me olemme vapaita eilisestä. Ymmärrättekö? Paavali roomalaiskirjassa puhuu siitä, että sydämen uskolla me vanhurskaudumme, meidät julistetaan syyttömiksi, suun tunnustuksella me pelastumme. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidän käyttäytymisemme sielun ja ruumiin tasolla vasta tuottaa meidän vaellukseemme pelastusvoiman todellisuuden hetkittäin koettavana totuutena. Sen saman, joka meillä on pysyväisesti, muuttumattomana, ikuisesti hengessämme, sinetöitynä pyhän hengen sinetin alle, josta kukaan ei voi sitä ottaa meitä pois. Vain ulkoinen käyttäytymisemme, joka alistaa meidät sen alaisuuteen, mitä meillä on hengessä, merkitsee tämän vanhurskauden muuttumista pelastavaksi voimaksi, muuttavaksi voimaksi meidän jokahetkisessä vaelluksessamme. Oi että sinä kuulit hyvän saana viimeisen 5 minuutin aikana. Nyt pidä tämän mielessäsi ja katsele Kolossalaiskirjeen 3 lukuun. Kolossalaiskirje 3:9-10. Älkää puuko valhetta toisistanne. Ketkä? Kenelle Paavali puhuu? No, sinä sanot, no tietysti kaiken sorttisille syntisille raukoille Kolossan kaupungissa, jotka tarvitsevat syntyä uudestaan ja tulla vanhurskaiksi, eikö niin? Ei ollenkaan. Paavali puhuu seurakuntalaisille. Hän puhuu oman laumansa jäsenille. Niin kuin Hannu täällä alkusanassa olisi voinut sanoa, että niin, mitäs tulee muuten tähän joukkoon täällä tänä aamuna Melleristä alkaen, niin alkaapas valhetelko toisillanne. Olkaa rehellisiä. Voidaanko näin sanoa kristitylle? Jatketaan.
Älkää puuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Mitä Paavali tässä sanoo? Älä menetä nyt tätä, mitä sinulle sanon. Me ollaan tässä vielä yksi raamatun käännös käyttämättä, mutta nyt tulee sen aika, the Amplified Bible. Vahvistettu raamattu. Miten raamattua voi vahvistaa? Sillä tavalla, että raamatun kielissä on rikkautta, jota ei voida ilmaista yhdellä ainoalla sanalla. Ja kuitenkin yleisimmin käännöstä tehtäessä toimitaan niin, että otetaan se sana, joka kääntäjien mielestä on parhain, pannaan se paikoilleen. Jossakin muussa yhteydessä joku toinen sanoo, ei, se oli väärä sana, ja löytää toisen sanan, joka pannaan tilalle. Tämä Amplified Bible on sikäli mukava juttu, huomaa, miten paksu se on. Että tähän on pistetty jokaisen jakeen kohdalle kaikki mahdolliset sanat. Eli kun tämän lukee, niin sitten oikeastaan ei enää tarvitse mitään muuta lukeakaan, koska tämän jälkeen ei ole enää mitään sanastoa löydettävissä. Se on kaikki tässä näin. Joten katsotaanpa nyt kolossalaiskirjettä tämän Amplified Biblein mukaisesti. Ja löydämme, näin minä uskallan sanoa ennakkoon, hyvin paljastavaa ja valaisevaa tähän luettuun tekstiin. Minä käännän nyt suoraan suomen kielellä. Älkää valehdelko toisillenne, sillä te olette stripanneet, you have stripped, tiedätte, minkälaisia radikaaleja sanoja. Te olette riisuneet pois vanhan uudesti syntymättömän itsenne ja siihen kuuluvat pahat tavat. Ja 10. Ja olette pukenneet päällenne uuden hengellisen itsenne. Ja nyt tulee tarkkaan kuunneltava. Joka on alituisesti prosessissa, siis jatkuvassa toiminnassa, jossa se uudistuu ja muokataan täydellisemmin ja täydellisesti tietoon hänen kuvansa mukaiseksi, joka sen on luonut. Mikä tässä oli niin erikoista? Se, että täällä sanotaan ensinnäkin, että sinä, todella sinä riisut vannan. Sinä. Jumala ei tee sitä. Pyhä Henki ei tee sitä. Sinussa hengessä asuva Jeesus Kristus ei riisu vanhaa ihmistä pois. Ajattele, henkesi on pelastettu. Mutta vanha ihminen, sinä joko riisut sen pois tapoineen tai sinä jätät sen päälle. Ja tämä riisuminen, hyvät ihmiset, se ei tapahdu kerran päivässä, kerran viikossa, kerran 10 vuodessa tai uudesti syntymisen hetkenä. Ehkä silloin, kun sinä saat henkikasteen sitten vielä uudessa täyteydessä. Ei, ei. Täällä sanotaan näin. Te olette pukeutuneet tähän hengelliseen minuuteen, joka on prosessi, joka on kehitys, joka koko ajan jatkuu. Siis elämäsi joka ainoa sekunti enemmän, jos sekuntia voidaan jakaa meidän järjellämme pienimpiin mahdollisiin osasiin, elämäsi jokaisena ainoana nyt hetkenä. Jos sinä haluat pelastua eilisestä, pelastua menneisyydestä, jos sinä haluat elää uutta elämää, jossa Jeesus tekee rikkaaksi siellä, missä saatana varastaa. Jossa Jeesus on totuus siellä, missä saatana petkuttaa. Jossa Jeesus valaisee tiesi siellä, missä saatana eksyttää. Jossa Jeesus kulkee edellä siellä, missä saatana pakottaa. Jossa Jeesus tekee vapaaksi siellä, missä saatana orjuuttaa. Jossa Jeesus vetää ylös, kun saatana alistaa. Ja jossa Jeesus tekee eläväksi, kun saatana surmaa. Jos sinä haluat tätä elämää elää tässä ja nyt ilman, että menneisyytesi pääsee sinua ahdistamaan, niin sinun täytyy joka elämäsi nyt hetki olla valmis uudistumaan Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja tämä on sinun tahtosi alue. Tätä ei tapahdu vain hengessä, tämä tapahtuu yksinomaan sinun tahdossasi. Ja tahtoisi kautta sinun lihassasi. Ja näin me tulemme tähän ongelmakysymykseen, jonka esitin muutama hetki sitten. Miksi kohtaamme kristittyjä? Jotka vuosikymmeniä sen jälkeen, kun ovat antaneet Jeesukselle Kristukselle kätensä, edelleen sanovat tällä tavalla. Olen sidottu siihen asiaan. Tuo ja tuo muista. Vielä enemmän. Tuo kokemus, tuo teko, tuo tunneverkko, niin ja niin kaukaa, se seuraa kanssani tänään. Minä en ole vapaa Jumalan lapsi, minulta puuttuu elämä ja se enemmän, jota minun pitäisi Jeesuksen lupauksen mukaisesti omistaa. Minä olen eilisen päivän varjon alla tänä päivänä. Mistä se johtuu? Raamatun yksinkertainen sana on tämä. Tutki. Oletko stripannut itsesi aivan alastomaksi? Tutki, oletko riisunut kaiken vanhan pois? Minä tulen yhteen raamatulliseen sanaan, jonka sisältö tuntuu olevan oudon vieras. Nykyajan kristillisyydessä. En tiedä, onko täällä montakaan, joka on kuullut tätä sanaa, mutta se on kyllä Raamatun sivulla. Tehkää parannus. Täällä kolisi jotain kummallista koko ajan. Toivotaan, että se kolina loppu. Mikään ei saa viedä sinun huomiota siitä, mitä sinä kuulet nyt Jumalan sanasta. Tehkää parannus. Mitä on parannuksen tekeminen? Parannuksen tekeminen yksinkertaisesti raamatullisesti on tätä yhtä ainoata asiaa. Sitä, että sinä alat ajatella 100-prosenttisesti uudella tavalla siitä, mitä olet aikaisemmin ajatellut. Sitä on parannus. Parannus ei ole katumusta. Katumus on sitä, että sinä olet paholas. Voi että tuli tehtyä niin. On monia kristittyjä. Kuuntele. Tämä on tärkeä totuus. On monia kristittyjä, jotka kokevat erilaisia lankeamisia. Lankeamisen jälkeen he katuvat. Jumala, että piti käydä näin. Jumala, anna anteeksi. Anna anteeksi. Mitä tapahtuu? Tosiasiallisesti ihminen pyrkii pukeutumaan uuteen ilman, että hän riisuu alta pois vanha. Ymmärrätkö? Katumus ei auta mihinkään. Niin kuin tiedätte, minä olen vanha linnakundi istunut läänillä tuolla Kateanokalla. Koko porukasta. Niin minä taisin löytää vain pari kolme oikein semmoista synteihin ja pahuuteen pinttynyttä huumekauppiasta, jotka ovat katuneet menneisyyttä, mutta kaikki muut katuivat. Tiedätkö, mitä he yleensä katuivat? Voi et tuli tehty se virhe, että kytät sai kiinni. Se oli katumus numero 1. Tai jotain muuta. Katumus, rakkaat ystävät, ei aja Jumalan yhteyteen, vaan katumus rakentaa vanhan Aadamin uskonnollisuutta. Ainoa sana, jolla on jotakin merkitystä vanhan jättämisen ja uuden sisälle tulemisen kanssa, on tämä sana tee parannus. Ala ajatella uudella tavalla kaikesta siitä, mitä elämäsi on tässä ja nyt. Parannuksesta on kysymys tässä kolossalaiskirjassa. Mitä se on? Se on sitä, että kun sinä Jumalan hengen kiinni ottamana näet totuuden itsestäsi. Ja Jumala sanoo, tuo ja tuo ja tuokin, ne on riisuttava pois. Niin sinä et vain kadu elämäsi mallia. Ja yritä pukea Jumalan anteeksiantoa ja Jeesuksen veristä armoa vanhojen vaatteettesi päälle, vaan sinä ensiksi riisut pois vanhan ihmisen tekoinensa. Meillä on tällä 10 ihmisiä, jotka katsovat johonkin suuntaan parasta aikaa. Meillä on jotain nyt niin pahasti häiritsevää ääntä. Kuka tahansa tekee mitä tahansa tällä hetkellä. Lopettakoon sen tekemisen nyt heti. Täällä kolisee ja minä näen edestäni, mitä jokainen ihminen kurottaa kasvoja ja pyrkii katsomaan johonkin suuntaan, jos tapahtuu jotakin. Nyt se on ohitse. Kuuntele. Me rakastamme lapsia, mutta meillä on pieni kehä tuossa, missä me pystymme hoitamaan lapsia niin, että vanhemmat saavat ihan rakkaudessa ja rauhassa kuunnella evankeliumia. Kuuntele. Vanhan ihmisen riisuminen on tekojen riisumista. Siis parannuksen tekeminen ei koske sitä juurta siellä jossakin ihmisen sisimmässä, josta lähtevät liikkeelle kaikki synnit ja rikkomukset Jumalaa vastaan. Ei. Se ei koskaan katoa vanhasta ihmisestä, ymmärrä. Se on vanhassa Aadamissa aina. Vai onko täällä joku, joka on päässyt niin pitkälle, että sinä et koe minkäänlaista ongelmaa enää vanhan luontosi kanssa? Onko joku tänään ollut täysin vapaa kaikista vanhan luonnon kokemuksista? Ei, onneksi on aika rehellinen joukko täällä tänään. Ei yhtään valehtelijaa, ei yhtään, joka täyttäisi tämän kolossalaiskirjan 9. jakeen ensimmäisen rivin. Kiitos Jumalalle siitä. Vanhasta luonnosta ei päästä pois yhden parannuksen tekemisen kautta, mutta parannus koskee vanhan luonnon esille ajamia tekoja. Niiden suhteen tarvitaan uusi ajatusmalli, joka tarkoittaa sitä, että jos sinä aikaisemmin valehtelit, jos se oli sinun toinen luontosi, sinä puhuit helpommin valhetta kuin totuutta, niin ymmärrä, sinä et voi pukea päällesi uutta ihmistä, Jeesusta, Kristusta. Sinä et voi päästä elämään tässä ja nyt elämään, jossa vanhat sykkärit eivät tuota varjoansa edelleen elämääsi ilman, että sinä Jumalan paljastavassa valkeudessa tunnustat todeksi sen, että sinun valheesi on synti, joka on lyönyt naulat syvemmälle Jeesuksen ruumiiseen. Ja sinun tarvitsee luopua valheistasi. Merkitköön se minkälaista tahansa naamarin riisumista, minkälaista tahansa skandaalia sinun elämässäsi. Sinun tarvitsee luopua valehtelemisesta, koska muutoin vanha ihminen tekoinensa on edelleen sinussa. Ja sinä yrität peittää sen kokemalla Jeesuksen Kristuksen tässä ja nyt. Ei onnistu. Sillä kristitty ei ole sellainen lumppuihminen. Oletteko nähneet tällaisia ihmisiä nykyaikana? En ymmärrä tuota muotia. Puhutaan nyt pojista. Farkut. Minun lapsuudessani kutsutte niitä lökäpöksyiksi. Peppu on jossakin polvien kohdalla. Ja metri kangasta tuolla kenkien päällä. Kyllä minä ymmärrän, että se on tekstiilikauppiaiden unelma, tämä muoti. Mutta jotain pitäisi myöskin silman estetiikalle jättää. Ja sitten yksi paita tuossa ja toinen tuossa ja yksi pusero tuossa. Ja ehkä tässä vielä yksi tämmöinen pusero. Oletteko nähneet heitä? Kuin sipuleita. Joskus jossakin matkaa tehden, niin jään tuijottamaan vieressä tai edessä istuvaa, että montakohan kerrosta löytyy, jos alkaisi kuoria. Mutta ne kristityt, olemme joskus samanlaisia. Me yritämme pukea päällemme Kristuksen uuden. Tahdomme, että meissä näkyisi luojamme kuva. Ja ihmettelemme, minkä tähden koko ajan menneisyyden synnin voima tulee elämässämme esille ja saa meidät uudestaan ja uudestaan kamppailemaan samojen asioiden kanssa, jotka mielestämme ovat jo katumuksen kautta jätetyt Jeesuksen käsiin. Siksi, että on kaksi asiaa, joita me emme saa ohittaa. Yksi, vanhaa on riisumatta. Me kuljemme vanhoissa lumpuissa. Ja kaksi, luojan kuva on Jeesus Kristus. Ja Jeesus sanoi, kuka teistä voi näyttää minut syylliseksi yhteenkään syntiin? Hän oli synnitön Jumalan kartassa. Luojan kuva, uudistuminen tuon kuvan mukaiseksi, ei voi tarkoittaa sitä, rakkaat veljet siskot, että me vain peitämme pitkään vanhurskauden hameeseen sen, mikä on vanhaa meidän allamme. Ei, meidän on ensinnä riisuttava itsemme alastomiksi. Tunnustettava Jumalan kaikki tietävän, kaikki näkevän kasvon alla. Tätä me olemme. Tämä on minun paheeni. Tämä on minun helmasyntini. Nämä ovat minun ajatukseni, minun sanani ja minun tekoni. Minä tunnustan ne, Jeesus, sinulle. Minä tunnustan, että sinä kuolit näiden syntieni tähden. Minä tunnustan, että sinä kärsit helvetin ristillä minun syntieni tähden. Ja nyt minä muutan ajatusmalliani. Minä en enää suose niitä. Minä en enää halua elää niiden kanssa. Minä haluan jättää ne taakseni. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, vie ne ovat sinun. Silloin sinä olet riisunut. Ja sinä saat pukea päällesi uuden, joka uudistuu sinussa, huomaa, uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tämä uudistuminen, tämä on sitä, josta tämä Amplified vahvistettu raamatuteksti osoittaa, että se tapahtuu jokaisena nyt hetkenä elämässä. Jos olisikin niin, että piru ja vanha liha, ja ihmiset ympärillämme jättäisivät meidät rauhaan yhden tällaisen parannuksen tekemisen kautta, niin elämä ei olisi niin vaikeata, eihän kristityt. Mutta kun ongelma on se, että tämä vanha kroppa elää silloinkin, kun me nukumme, puhumatakaan pirusta ja hänen leegioistaan, he ovat aina aktiiveja. Sinähän tiedät tuon tarinan vanhasta vannimista veljestä jossakin tuolla Savonmaalla, joka tunnettiin siitä, että hän on aina jotakin hyvää sanottavaa kaikesta. Ja joku sanoo, nyt pannaan tuo veli seinää vasta. Ja kysymys kuuluu, mitä hyvää sinä voit sanoa pirusta? Veli oli vähän aikaa hiljaa, se oli kiperä paikka. Ja sitten hän sanoi, että no ainakin se on ahkera. Ihan totta. On. On todella. Ja siksi meidän tarvitsee elää tässä uudistuksessa koko ajan. Siksi meidän tulee käyttää suutamme ja tahtoamme, ymmärrätkö? Siksi meidän tarvitsee koko ajan pitää huolta siitä, että minkä valo paljastaa meissä olevan vanhan menneisyyden uhkaa elämämme tässä ja nyt hetkessä. Me tunnustamisen kautta jätämme sen Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Se on pois. Koko ajan se on pois. Nyt hetkessä se on pois. Tule kansani Jeremian kokemus maailmoin. Jeremia 18. Jeremia 18. 4 ensimmäistä jaetta. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Nouse ja mene alas sadenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sana. Niin minä menin alas sadenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle niin kuin savi voi mennä sadenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain sadenvalaja näki parhaaksi tehdä. Vanha kertomus. Minä uskon, että vähänkin klassista kristillisyyttä tunteva ja saarnoja kuunnellut uskova tässä huoneessa tietää ja osaa tämän. Vai osaako? Tiedätkö sinä, missä tämän 4-jakeisen kertomuksen varsinainen dynamiitti räjähtää? Jos tämä yksi kohta, johon pian viittaan, puuttuisi tästä kertomuksesta, niin sinä voisit lukea tämän yhtä hyvin buddhalaisuudesta kuin islamilaisuudesta kuin mistä tahansa maailman uskonnosta. Tämä voisi syntyä jonkun Eino Leinon tai Aleksis Kiven sydämessä yhtä hyvin kuin Raamatun sivulla. Mutta tämän yhden kohdan löytyminen, jossa räjähtää koko tämä teksti sinun elämäksesi, se osoittaa, että tämä on Jumalasta. Mikä tämä kohtaa? Katso jakeeseen 4. Jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä. Tajuatko sen? Tajuatko sinä, mitä Jumala sanoi Jeremialle? Rikki menevä ihminen, pilalle menevä astia Jumalan työpöydällä, ei sekunniksikaan jätä valajan kättä. Se on siinä koko ajan. Tajuatko sinä, mitä sinä kuulet nyt? Pilalle mennyt elämä, eilinen, se on ollut koko ajan Jumalan kädessä. Jumala ei ole jättänyt sinua. Mitä tahansa on mennyt sekaisin elämässäsi, Jumalan kädessä sinua on varjeltu kuitenkin niin, että sinun elämäsi tälle kaarelle, jossa on sykkeli sykkelin jälkeen, Jeesus Kristus, Jumala ikuinen, minä olen, ahtautuu sinun elämääsi ja sanoo, nyt me olemme samassa kädessä, luojan kädessä, sinä ja minä. Sinä olet koko ajan ollut kädessä. Rikki menemisen sekuntina sinä olit sittenkin kädessä, joka huolehti, että sirpalet eivät menneet lopullisesti hukkaan. Sinun elämäsi, verisisko, eilen, 10 vuotta sitten, sinun syvimmät lankeemuksesi. Kaikki, mitä sinä kadut, voivatta muuttaa elämäänsä. Kaikki, mitä saatana nostaa tuota rekisteristään esille ja sanoo, tällä minä pidän sinua otteensasi. Kaiken tämän kohdalla Jumala sanoo, muista Martin Lutheria, kuin sulkeessa. Martin Luther sanoo, saatana on Jumalan saatana. Saatana ei voi mitään, mitä Jumala ei salli hänen voivan. Ja mitä tahansa elämäsi onkin rikki mennyt eilen, minulla on sana sinulle Golgatalta tänä sunnuntai-aamuna, ja sana kuuluu näin, se tapahtui hänen kädessään. Kyllä, Jumala itki. Kyllä, taivas oli vaiti. Kyllä, Jumalan uuden Jerusalemin kirkkaus oli peitetty mustaan surukaapuun. Kyllä, Golgatalla sinun tekosi tähden Jeesuksen tarvitsi huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Vain sen tähden, että kun sinun elämäsi savi meni eilen rikki, niin se tapahtui kädessä, joka ei silloinkaan päästänyt sinusta otettaan. Ja sen tähden ymmärrän on mahdollista. Että vaikka sinä et voi eikä sinun tarvitse minkään terapian tai minkään tällaisen kautta oppia elämään uudestaan eilistä, niin Jumala tekee sen, mitä Jeremian kautta hän jatkaen sanoo näin. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, jae 6. Enkä minä voi tehdä teille te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni. Ja mitä hän tekee? Hän tekee siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Ja niin minä tulen sinun eteesi tänään. Minä kerron sinulle Jumalan sydämeltä jotakin, mitä sinun tarvitsee tietää. Joskus Jumala suorastaan sallii sen, että savi menee rikki. Joskus Jumala suorastaan sallii sen, että niin ja niin monta sykkeliä sinun elämäsi suoralla linjalla sinun menneisyydessäsi on mennyt niin kuin on mennyt sitä varten, koska Jumala tietää, että jos sinä jatkaisit niin eheänä kuin sinä olet, sinä eräänä päivänä sanoisit taivaassa, täällä minä olen Jeesuksen ristin ja oman elämäni tähden. Mutta sitä ei kukaan kykene sanomaan. Siellä sinä olet Jeesuksen tähden piste. Joten sinä et tiedä, mitä kaikkea Jumala tietää sinun menneisyydestäsi. Sinä et tiedä jokaisen menneen nousun ja sen jälkeen tulleen putoamisen jumalallista tarkoitusta. Mutta yksi on, mitä sinun tarvitsee tietää. Jeesus Kristus on tässä ja nyt, tässä päivässä. Ja hän sanoo, menneisyys, se on poissa. Elä nyt. Elä elämää, joka on yltäkylläistä elämää. Elä nyt. Elä tässä ja nyt. Ja tähän Jeremian rinnalle. Me saamme ottaa Efesolaiskirjeestä ihanan Uuden liiton täyttymystekstin, joka selvittää sitä edelleen, mitä Jeremia on alkanut meille sanoa. Efesolaiskirje 2 ja 10. Sillä me olemme hänen tekonsa. Me. Kenestä hän nyt puhuu? Hän ei puhu vanhasta ihmisestä. Hän ei puhu siitä ihmisestä, joka eli eilen. Hän puhuu ihmisestä, joka on tullut luoduksi uudeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Näetkö, mitä merkitsee tämä päivä sinun elämästäsi? Eilinen on mennyt. Savi on pistetty uudestaan pöydälle. Me olemme hänen tekonsa. Mutta me emme opeta halpaa armoa. Me emme opeta sitä, että kun näin meni viimeksi, näin voi mennä huomenakin. Ei. Jeesus kohtaa sinut tänään ja sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Hän sanoo sen tomun tasolla. Hän sanoo sen sillä tasolla, jonne savenvalajan pöydältä sirpaleesi ovat pudonneet. Hän ei kivitä sinua. Hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Mene. Äläkä tästä edes enää syntiä tee. Mitä sinun tulee askarrella? Kristuksessa Jeesuksessa tapahtuvia hyviä töitä, jotka Jumala edeltäpäin on valmistanut, että me niissä valtaisimme. Hänellä on suunnitelma. Älä anna perkeleen sanoa, älä anna ihmisten sanoa, älä anna oman lihasi ja sielusi sanoa sinulle, että tuo suunnitelma on menetetty jonakin menneenä hetkellä. Jumala on uuden mahdollisuuden Jumala. Jumalalla on suunnitelma, joka on täynnä hyviä tekoja. Elä niissä. Oppineena eilisestä, varoen, kulkien pyhityksessä, tehdä niin kuin Paavali Filippiläiskirjeen jakeessa, johon viittasin alussa, mutta jonka nyt luen myös kokonaan. Filippiläiskirje 3.13 kohdassa ilmaisee näin. Minä en vielä katso voittaneen, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää. Voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on Jumalan suunnitelma. Ihmiselle, joka haluaa tänään elää menneisyydestä vapaan. Ei vain elää, vaan odottaa Herraansa. Ei sinun menneisyytesi estä sinua riemuitsemasta, kunhan pian tulee. Mutta miten on tämän päivän kanssa? Miten on tämän päivän kanssa? Jeesus sanoi, jos minä en olisi tullut, niin teillä ei olisi syntiä. Nyt hän sanoo, teillä ei ole mitään, millä puolustaa itseään. Mitä sinä olet tänä aamuna kuullut? Sinä olet tosiasiallisesti kuullut evankeliumin, joka jollekulle tässä huoneessa on valtava, armoa ammottava, laupeuden ovi, täynnä uusia mahdollisuuksia. Jollekin toisella tämä aamu paaduttaa. Kuinka niin? Tarkoitan sitä, että tämän totuuden kuuleminen ja palaaminen eiliseen. Palaaminen eilispäivästä tulevien virtojen viemäksi. Mitä se tekee sinulle? Se sitoo sinun tulevaisuutesi. Ja samalla tavalla kuin sinä et tässä ja nyt koe Jeesusta Kristusta, hänen elämäänsä ja sitä enempää, mitä hän on tuonut, niin minä voin sanoa sinulle, näin sanoo Herra, et sinä myöskään huomenna tai ylihuomenna tai tulevina päivinä pääse elämään elämää, johon Jumala sinut on kutsunut. Älä paadu tänä aamuna. Ota vastaan armoa, laupeutta. Ja nouse. Ja ala elää hänen täydellisessä hyvässä tahdossa. Sinä voit hiljentää mieltäsi, kumartaa sydäntäsi. Ehkä aivan symbolisestikin. Sillä tavalla, että suljet silmäsi ja yrität rajata tämän ajan, jossa nyt istut ja olet ulkopuolelle tajuntasi. Kuuntele Daavidin rukousta, miehen rukousta, joka on elänyt aikansa sitä elämää, jossa hän on pyrkinyt vain katumisen kautta selvittämään suhteensa menneisyyteen. Hän on kuvitellut, että vaikka mitä tahansa on takanapäin, kun tässä nyt on katunut ja ollut murheellinen, niin kyllä asiat on kunnossa. Sitten yhtäkkiä Jumalan pyhän hengen työ saavuttaa lakikorkeutensa hänessä ja Psalmissa 139 hän lausuu nämä sanat. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Jossakin raamattukäännöksessä lukee tunne minun huolestuneet, vaivaavat, raskaat ajatukset. Eli ymmärrä, Daavidin elämä on nyt siinä kohtaa, että häntä vaivaavat ajatukset, jotka vaatimalla vaativat häntä peitetyn eilispäivän jälkeen tunnustamaan Jumalansa kasvojen alla. Jumala, tutki minua. Tunne minun sydämeni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Onko tämä meidän rukoustamme tänään? Jos on, ota vastaan vastaus myös Jumalan sanasta. Jesajan kirjassa luvussa 43. Se kuuluu näin. Älkää entisiä muistelko. Älkää menneestä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimella. ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen virrat erämaan. Mikä evankeliumi? Kun sinä osallistut hetken kuluttua Herran pöytään. Mitkä tahansa voivat olla epäilysi ja epäuskosi rajat. Rajat, jotka pitävät sinua vankina sisällään, saavat sinut kuvittelemaan toisten kohdalla kyllä, mutta voinko minä enää aloittaa alusta? Täytyykö minun kulkea tällaisena elämää vailla olevana, enempää vailla olevana, voimattomana kristittynä tästä eteenpäin elämäni loppuun asti? Ja kenties kun tulen kautta pelastua eräänä päivänä istuimen edessä. Ennen kuin sinä ajattelet mitään tällaista, niin muista. Muista tämä. Leipä ja viini sinun kädessäsi hetken kuluttua. Uskotaan sinun. Luotetaan sinun. Mä olen niin onnellinen siitä, että me elämme tässä alkuseurakunnan leivänmurtotraditiossa. Ei sinun tarvitse nousta ja niin kuin muistan lapsuuteni jaata omasta kodista, niin kuin äidin piti kieltäytyä menemästä ehtooliskirkkoon, kun ei ollut mekko kunnossa. Piti olla oikean värinen ja oikean näköinen ja hyvin prässätty puku, ellei ollut, niin tänään ei voida mennä ehtoolliseen. Ei tämä ole mikään muotinäytös tämä Herran pöytä. Ei yleensäkään mikään sinun lihasi näyttely. Ei myöskään hengellisyytesi jokin avoin areena. Herran pöytä on paikka, jossa Jumalan palvelijoiden palvelijat, niin kuin me olemme täällä, sinun palvelijoitasi, ylipaimen käskee alipaimenten ottaa leipä ja viini ja tuoda se sinulle osoituksena siitä, että niin kaukana, niin syvällä ei ole yksikään hänen laumassaan. Etteikö vielä maan alimpiin paikkoihin lävistetty käsi jaksa ulottua. Kun sinä pidät leipää viiniä tänään kädessäsi ja syöt ja juot Kristuksen aterian. Anna sen todistaa sinulle siitä, että tämä mitä olet kuullut ei ole teoriaa, vaan se on totta. Tässä on.